Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, Anda akan mendengarkan berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Belum lama ini, organisasi Indonesia Muslim Foundation bersama dengan Masjid At-Tahir di Los Angeles, California, mengadakan Welcoming Ramadan Bazaar, yaitu bazar menjelang Ramadan untuk komunitas diaspora Muslim Indonesia di Los Angeles, California. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Menyambut bulan suci Ramadan, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California, menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazaar di Masjid Indonesia At-Tahir. Presiden dari Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California, Aji Sudarmaji mengatakan,
tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk apa ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini.
Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Diaspora Indonesia Abla dan Cynthia mengatakan,
menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan.
Iya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini.
Diaspora Indonesia Mollywood yang tinggal di daerah Los Angeles, California juga merasakan kebersamaan yang ada.
Kebersamaan itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama Muslim, kita harus saling support satu sama lain, ya kan? Kayak gitu, semuanya baik-baik dan aku senang.
Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Tahun ini, Ina juga ikut berjualan di bazar ini.
Alhamdulillah, ya, senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi, insya Allah, setiap tahunnya gitu.
Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Presiden dari Indonesia Muslim Foundation, Aji Sudarmaji menambahkan,
untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, untuk supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal apa namanya makanan Indonesia dan seterusnya.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Warga Damaskus melestarikan tradisi mereka meskipun banyak perubahan yang mereka hadapi akibat krisis ekonomi yang berkecamuk di Suriah. Satu di antara tradisi itu adalah takriza, piknik yang berlangsung pada sepekan terakhir sebelum Ramadan. Namun takriza tahun ini berlangsung dengan beban ekstra karena krisis tersebut. Bekal makanan mereka jadi lebih sederhana, dari yang umumnya daging panggang menjadi makanan rumahan biasa. Hana Fawas, warga yang menikmati takriza, mengatakan,
selama perang, kami kehilangan banyak hal. Kami takut berpiknik dan takriza karena mortir dan perang. Sewaktu perang berakhir, perang ekonomi baru muncul. Orang tidak memiliki sarana ekonomi untuk piknik dan membeli daging untuk dipanggang. Terlepas dari semua itu, Takriza tetap eksis meskipun menggunakan cara-cara lebih sederhana. Misalnya, orang-orang membawa makanan dan camilan dari rumah. Takriza sekarang lebih mengenai pertemuannya, bukan makanannya.
Ghazan Moghrabieh adalah pemilik sebuah taman pribadi. Di taman tersebut, orang harus membayar sekitar Rp5.100 untuk tempat duduk saja. Pengunjung bebas membawa makanan mereka sendiri. Moghrabieh mengatakan,
mereka yang datang piknik membawa makanan sederhana seperti kacang, hummus, dan hidangan masakan sendiri. Hanya 5% pengunjung yang makan daging panggang tahun ini. Benar-benar sangat sedikit. Tahun lalu situasinya lebih baik daripada tahun ini. Dulu makanannya lebih banyak daripada sekarang.
Keruntuhan ekonomi Suriah yang dipicu konflik bertahun-tahun, sanksi-sanksi barat, krisis mata uang, dan hilangnya wilayah penghasil minyak di bagian timur laut dari kontrol pemerintah mendorong jutaan orang semakin dalam terjerumus ke kemiskinan setiap tahun. Dengan pendapatan negara yang terus merosot, pihak berwenang terpaksa memangkas subsidi yang membantu warga Suriah dalam menghadapi dampak terburuk krisis. Pemerintah juga bersusah payah membeli bahan bakar impor setelah perang di Ukraina meningkatkan harga energi dunia. Untuk mendorong warga Damaskus melestarikan Takriza di tengah himpitan ekonomi, band Damascene House menyelenggarakan Takriza, di mana mereka menampilkan tari-tarian tradisional serta pembacaan dongeng dan puisi yang menarik banyak pengunjung. Takriza diselenggarakan di Rabwa, bagian timur kota, dan ruang hijau lainnya yang mengelilingi Damaskus. Takriza biasanya diadakan pada penghujung bulan Syaban, bulan ke-8 dalam kalender Islam, dan tepat sebelum dimulainya bulan suci Ramadan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah penelitian terbaru mengatakan bekerja 4 hari dalam seminggu dan bukan 5 hari dapat meningkatkan kesehatan seseorang secara keseluruhan. Namun tantangannya adalah apakah bisnis dapat mempertahankan tingkat produktivitas yang sama dalam periode waktu yang lebih singkat? Berikut laporannya. Gagasan untuk bekerja 8 jam sehari selama 4 hari seminggu, namun tetap mendapatkan gaji yang sama, sangat menarik bagi dokter gigi bernama Iria Ondo.
If you have another business, you could do that or relax at home, spend time with your family.
Kepada VOA, Iria Ondo mengatakan dengan menerapkan hal tersebut, Anda jadi bisa menjalankan bisnis yang lain atau sekedar bersantai di rumah menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetapi bagi James Rogers yang memiliki bisnis konstruksi di South Dakota, jadwal kerja tersebut belum tentu berhasil.
We need the longer work weeks just to get all the work lined up for the season completed in time.
Katanya kepada VOA, mereka membutuhkan jam kerja yang lebih lama dalam seminggu agar dapat menyelesaikan pekerjaan di musim tersebut tepat waktu. Kilas balik ke tahun 2022, organisasi nirlaba 4-Day Week Global dan mitranya menjalankan beberapa program percontohan selama 6 bulan di Amerika Serikat dan Inggris. Mereka menunjukkan beberapa manfaat dari pengurangan jam kerja, termasuk berkurangnya tingkat kelelahan pekerja dan insomnia, serta penurunan jam absen sebesar 60%, kata salah satu pendiri organisasi tersebut, Charlotte Lockhart.
Well-being statistics really are in the highlights, but also what we found is that productivity in the businesses that continue on has either stayed the same or has increased.
Katanya, data statistik mengenai kesejahteraan karyawan benar-benar menjadi sorotan. Tetapi yang juga mereka temukan adalah bahwa produktivitas dalam bisnis tetap sama atau meningkat. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Mark Takano baru-baru ini memperkenalkan kembali sebuah proposal yang menetapkan 32 jam kerja dalam seminggu secara nasional, tanpa pengurangan gaji. Hingga kini, dia tidak mendapatkan dukungan dari Partai Republik untuk menjadikan proposal ini sebagai undang-undang. Ia juga mengakui masih banyak detail dari proposal ini yang masih harus diselesaikan.
It's going to be different for plumbers and carpenters and people who work an assembly line. How all of this comes to a pay equilibrium, you know, I don't have all the answers to that.
Katanya, ini akan berbeda untuk pekerja seperti tukang ledeng dan tukang kayu, juga orang-orang yang bekerja di jalur perakitan. Terkait dengan keseimbangan gaji, ia mengatakan belum memiliki jawabannya. Namun, ia yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mensosialisasikan ide tersebut.
Because of the pandemic, because people experienced new work flexibilities, they experienced new ways of doing things because they had to. What we're discovering is that people don't want to go back to the old ways. They want a new normal.
Mark Takano menambahkan, pandemi membuat orang memiliki jadwal kerja yang fleksibel serta menciptakan cara baru dalam melakukan sesuatu. Ia melihat bagaimana orang tidak ingin kembali ke cara yang lama. Mereka menginginkan kenormalan yang baru. Perusahaan pemasaran dan periklanan digital, Liquified Creative, mencoba melakukan 4 hari kerja dalam seminggu selama beberapa tahun sejak tahun 2020. CEO Sean Nortel menganggap hal itu sebagai perjalanan atau eksperimen yang tidak mulus.
It was very stressful for the employees because they were trying to compress 40 hours worth of work into a 32-hour work week. Also being able to respond back to clients was very difficult.
Ia mengatakan percobaan itu membuat karyawannya sangat stres karena mereka mencoba untuk memadatkan 40 jam kerja menjadi 32 jam dalam seminggu. Selain itu sangat sulit untuk berkomunikasi dengan klien. Karena data terkait hal ini masih langka, uji coba baru akan diluncurkan di Amerika Serikat akhir tahun ini untuk meneliti lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian dari pengurangan jam kerja. 4-Day Week Global juga berencana meluncurkan program percontohan di Australia, Selandia Baru, dan Brazil. Untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dalam krisis energi saat ini, semua orang ingin menghemat uang. Sekelompok teknisi di Inggris menunjukkan cara bagaimana pusat-pusat rekreasi dapat memanaskan kolam renang mereka secara gratis hampir sepanjang waktu. Tim VOA melaporkan. Pada saat begitu banyak layanan publik seperti kolam renang berjuang untuk memenuhi tagihan energi, Exmouth Leisure Centre, sebuah pusat rekreasi di Exmouth, Inggris, justru memperkirakan biaya mereka akan anjlok. Mereka telah memasang sistem baru yang memungkinkan energi yang dihasilkan oleh komputer-komputer di sebuah pusat pengolahan data dimanfaatkan untuk menghangatkan kolam. CEO pusat rekreasi itu, Peter Gilpin, menyambut sistem baru ini. Pasalnya, kata Gilpin, harga gas yang melambung telah membuat tagihan energi mereka melonjak selama beberapa tahun terakhir.
So gas in this leisure center alone has gone up fourfold from about £20,000 a year.
Jadi tagihan gas di pusat hiburan ini saja sudah naik 4 kali lipat dari sekitar $25,000 per tahun menjadi lebih dari $100,000 per tahun.
Sistem pemanasan baru itu adalah ide dari perusahaan Deep Green Technologies, sebuah perusahaan pengolahan data. CEO perusahaan itu, Mark Bjørnsgaard, mengatakan,
"So unlike the normal data center that blows air over the computers, or as you can see, these are immersed in inert oil."
Pusat-pusat pengolahan data harus menghilangkan panas yang dihasilkan komputer-komputer dan mengeluarkan banyak uang untuk melakukan itu. Di sini kami menyalurkan panas itu ke kolam renang. Panas yang dihasilkan pada intinya dimanfaatkan untuk memanaskan minyak pada pipa-pipa yang berfungsi meningkatkan suhu kolam renang.
Sistem pemanasan baru itu menguntungkan kedua pihak. Pusat rekreasi itu mendapat tagihan energi yang lebih rendah, sementara Deep Green bisa menawarkan layanan pengolahan data yang lebih murah karena berhasil menekan biaya pendinginan. Gilpin berharap sistem baru ini bisa memangkas biaya energi secara signifikan.
So what we're hoping, talking to Deep Green company about what they've installed, is potentially it could save us.
Jadi dari hasil pembicaraan dengan Deep Green, sistem baru ini berpotensi menghemat 60% biaya operasional kami. Jadi mungkin kami bisa menghemat sekitar $35,000 hingga $50,000 setahun. Ini jelas sangat signifikan.
Deep Green sendiri berharap pusat-pusat rekreasi lainnya di berbagai penjuru Inggris mengadopsi teknologi tersebut. Perusahaan itu menyatakan memanfaatkan energi yang terbuang sia-sia sama artinya dengan memangkas kebutuhan energi. Memangkas kebutuhan energi sendiri merupakan bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Obat diabetes Ozempic telah menjadi fenomena di media sosial karena kemampuannya menurunkan berat badan. Namun, lonjakan popularitasnya telah menyebabkan kelangkaan global. Para dokter pun mengingatkan potensi efek sampingnya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Video di bawah tagar Ozempic telah disaksikan hampir 600 juta kali di TikTok, di mana para penggunanya secara rutin memberikan informasi tentang proses penurunan badan mereka. Dalam videonya, seorang pengguna aplikasi TikTok asal Prancis mengatakan,
"Turun 40 kg dalam waktu 3 bulan adalah hal yang mungkin. Ini berkat Ozempic. Ini adalah keajaiban."
Video yang direkam dan diunggah di akun TikTok-nya pada bulan Desember lalu telah ditonton 50 ribu kali. Obat suntik dari perusahaan farmasi Denmark, Novo Nordisk, itu awalnya dikembangkan dan disetujui di beberapa negara untuk mengobati penyakit diabetes tipe 2. Kandungan aktif obat tersebut, semaglutide, mengikatkan diri pada reseptor hormon yang mengendalikan gula darah sehingga merangsang pelepasan insulin ketika kadar glukosa tinggi. Ini memperlambat waktu makanan meninggalkan perut sehingga dapat mengurangi nafsu makan. Pada tahun 2021, sebuah hasil penelitian memperlihatkan hampir 3/4 pengguna obat Ozempic dapat menurunkan lebih dari 10% berat badan mereka. Jean-Luc Feilly, seorang pakar farmakologi di Universitas Montpellier, Prancis, mengatakan,
"Ini mengakibatkan naiknya jumlah orang tanpa diabetes yang mendapat resep obat Ozempic dengan menggunakan resep yang dipalsukan."
Perusahaan Novo Nordisk menjelaskan kepada AFP bahwa lonjakan permintaan Ozempic yang melebihi antisipasi telah menyebabkan ketersediaan obat terganggu dan kehabisan stok di seluruh dunia. Regulator obat-obatan dari Prancis, ANSM, mendesak para dokter untuk memberikan Ozempic hanya bagi penderita diabetes. Feilly menambahkan, para dokter juga menyatakan khawatir mengenai efek samping semaglutide yang tidak banyak dibahas.
Baik pasien maupun dokter tidak ada yang tergerak untuk melaporkan efek samping obat itu.
Mual merupakan efek samping obat Ozempic yang paling umum. Ada juga kasus efek samping lainnya yang jarang terjadi.
Ada juga kasus yang jarang dan lebih beresiko serius seperti pankreatitis akut yang dapat terjadi bahkan dengan dosis yang lebih rendah, gangguan empedu, dan juga sembelit parah yang dapat mengakibatkan sumbatan usus.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.